Du lytter til P1.
Nat den sidste cigaret, før vi skilles, du og jeg. Røgen fra min cigaret skal sødt forelsket friste og følge dig. Hvert ord jeg har visket, hvert smil du fik, får du med som minde om den nat, der gik. Du er hjælpeløst fortabt, du kan ikke slippe fri. Røgen fra min cigaret, den har jeg lagt mit bankende hjerte i. Og at du nu er min fange, gør afskedstimen let, ligesom røgen fra nattens sidste cigaret.
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der skal det handle om folkesundhed. Både den fysiske og den mentale. Er cigaretter virkelig så farlige? Er nationen ved at gå til i stress og jag, eller har de i virkeligheden mentalt bedre end nogensinde? Spørgsmålene hober sig op, og det er bare med at komme i gang. Som sidst har vi i dag to eksperter i studiet. Velkommen til dem. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og mine to eksperter, det er Morten Grønbæk, læge, direktør for Statens Institut for Folkesundhed og formand for Vidensrådet for Forebyggelse. Min anden gæst er Anna Paldam Folker, forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitetscenter. Velkommen til jer, og jeg vil lægge ud med dig, Morten, og spørg først om, hvad er folkesundhed?
Folkesundhed er de her store, det vi beskæftiger os med på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, det er de store, vigtige sygdomme, der slår folk ihjel, der gør, at vi har det dårligt, der gør, at vi har nogle dårlige liv, inden vi dør. Og så er der også de ting, vi kan gøre for at lave om på vores adfærd. Og her kommer vi så til nogle af de her kramfaktorer, for eksempel.
Så er det for firkant at sige, at det er jer, der står for sundhedsrådene blandt andet?
Vi er med til at lave det videnskabelige grundlag for sundhedsrådene. Dem, der kommer ud med sundhedsrådene, er Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen og sådan noget. Men det er os, der laver en del af forskningen, der lægger sig grund for det.
Og så er det jo gerne at spørge, hvorfor går vores samfund så meget op i folkesundhed? Er det ikke bare en privat sag, som man selv må finde ud af?
Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Det er jo i en eller anden udstrækning også en privat sag, men vi går op i det, fordi det betyder så meget for vores helbred. Vi ved, og altså for eksempel for rygningsvedkommende, at der er rigtig mange, der dør af tobaksrygning. Der er også de andre kramfaktorer, især motion og alkohol, betyder også rigtig meget for vores helbred. Så derfor er det relevant at fokusere på, at der faktisk er en kæmpe interesse for det i befolkningen i det hele taget.
Nu siger du kramfaktorer. Hvad er det for noget?
Kost, rygning, alkohol og motion. Et begreb, som jeg tror, Bente Klarlund fandt på for en 10-12 år siden, og som ligesom har hæftet sig i hovedet på i hvert fald sundhedsfolk rundt omkring i kommunerne. Et meget udmærket begreb, som jeg dog synes, vi bliver nødt til at splitte lidt op nu, fordi der er nogle af faktorerne, der betyder mere end andre.
Og der er det, hvis vi nu går dem sådan hurtigt igennem.
Ja.
Kram, kost.
Kosten.
Hvor meget betyder det?
Kosten betyder en del for vores helbred. Det betyder sandsynligvis noget for, om man bliver overvægtig, hvis man spiser for meget. Men bortset fra det, så er det vigtigste kostråd, det som Fødevarestyrelsen kommer med, at spise varieret og motionere. Og det sidste er faktisk engang et kostråd. Men det er sådan set de hovedkostråd, jeg synes, man skal hæfte sig ved, når man taler kost.
Og det er jo lidt, interessant, fordi jeg kan jo nogle gange få fornemmelsen af, at det er noget af det, folk går allermest op i.
Præcis.
Noget af det, der allermest taler om.
Ja.
Og så siger du, at det vigtige er, at man spiser varieret, mange forskellige ting, og at man ikke spiser, så man bliver, så man bliver svært overvægtig, eller bliver overvægtig.
Præcis.
Det er det, der er det vigtige.
Det er det, der er det vigtige. Og jeg har en fornemmelse af, at en af grundene til, at, det er, at der er så meget fokus på det, er jo blandt andet, at det i virkeligheden er hundesvært at forske i. Det er rigtig, rigtig svært. Hvis jeg spurgte dig, hvor mange gulerødder du spiste i løbet af weekenden, så ville du ikke ane det.
Okay, jeg kan sige, det vidste du så. 100% sikkert. Men hvis du spurgte med om nogle andre...
Præcis. Ja. Det er dødsvært at spørge til, ikke? Hvor det faktisk i virkeligheden, når, især når vi laver den her type befolkningsundersøgelse, som vi oftest laver, så ved man godt, hvor mange smøger man har røget. Man ved også godt, om man har løbet en tur i weekenden. Man ved også godt, hvor mange genstande nogenlunde man har drukket. Men kosten, det er rigtig, rigtig svært at forske i. Og det gør, at det er svært at lave råd om det, fordi vi ved i virkeligheden nok ikke, om det er gulerødderne, eller om det er salaten, eller om det er broccolien, der er sund. Og den anden ting er, at... Og det er også noget, vi i virkeligheden er det jo så tæt forbundet med kogebøger og slankekurer og alt muligt andet. Og det, der går ikke en uge, uden der kommer en ny slankebog eller kogebog på markedet. Så på en eller anden måde er det meget sexet at beskæftige sig med kost. Men min pointe er bare, i forhold til de andre kramfaktorer, så er det ikke så relevant for det samlede helbred.
Så der er et eller andet, det kan jeg sige med sikkerhed, og jeg kan ikke bevise det, men jeg har meget, der er et eller andet med menneskehjernen og mad.
Ja.
Og man kan bare gå ned i kiosken, alle ugebladene handler om slankekur og madopskrifter.
Præcis.
Madprogrammer, der er noget, der suger sig ind. Man kan sidde og snakke om det en timevis. Det, du siger som sundhedsgesandt, det er, spis varieret, lad være at spise, så du bliver tyk.
Præcis.
Og så er det fri leg for resten. Springer vi det næste over, æret springer over, det er vigtigt. Og så kommer vi til alkohol.
Ja.
Alkohol... Hvor vigtigt er det, og hvad gør man? Og hvad skal man ikke gøre?
Alkohol er jo også vigtigt. Jeg er faktisk noget af det, jeg selv har forsket mest i, rigtig meget i, om der er forskel på at drikke øl og vin og spiritus for helbredet, der er en masse andre ting. Men faktisk også, vi ved jo med sikkerhed, at det er skadeligt at drikke for meget alkohol, og det er, hvis man drikker over genstandsgrænserne, for eksempel 2 genstande for kvinder, 3 genstande for mænd om dagen. Hvis man drikker over det, så er man i en øget risiko for skrumpelever og en lang række kræftsygdomme, og i øvrigt for at køre galt og ulykker og alle de andre ting, der følger med et højt alkoholforbrug. Holder man sig nede på det lave forbrug, så er der faktisk også en hjertebeskyttende effekt. Så forstået på den måde, især udvikling af blodprop i hjertet, kan man forhindre eller hvad kan man sige, forlænge risiko, eller forkorte risikoen for, ved at drikke en lille smule alkohol. Så det er i virkeligheden alkohol jo også på den måde interessant at forske i, og det er, der er nogle, det er sådan mere kompleks emne, og et mere komplekst emne, og det er i hvert fald sådan, at det ikke vil være meningsfyldt at sige, at ingen dansker skulle drikke alkohol, i modsætning til tobak, for eksempel. Ikke? Så på den måde er det et interessant felt, og der er rigtig mange, altså, og der er rigtig mange skader. Det der faktisk er det store problem, når vi tager på nydelevetid og på sygelighed, det er, at dem, der får, de heldigvis relativt få, der får alkoholskader, de får det i en tidlig alder, altså skrumpelever, nogle kræftsygdomme osv., det får man allerede i 40, 50, 60 års alderen. Det vil sige, det trækker faktisk rigtig meget ned på middellevetiden, og derfor er alkohol også en meget relevant faktor at kigge på i forebyggelsen.
Men der er jo forskel på dem, som lever det rigtig hårde, altså alkoholiker, det rigtig hårde alkoholliv, og så repræsentanten, som bare ligger på det dobbelte af de tre genstande hver eneste dag.
Ja.
Kan man sige noget om forskellen i risiko der? Det kan man
ja,
godt.
Men... det kan man sagtens. Altså, og det handler til, det, altså når vi kigger på, hvad der betyder noget for sådan det somatiske, altså for kroppen og udvikling af sygdommen, så er der sådan en slags dosis responsagtig effekt. Sådan, så hvis du drikker 15 genstande om dagen, så har du en meget, meget høj risiko, især for nogle kræftsygdomme og leversygdomme. Og hvis du kun drikker 5-6 genstande om dagen, så har du en lavere risiko. Til gengæld er der det andet aspekt, som du måske også altså, over i psykiatrien kunne finde på at beskæftige dig med, som handler om afhængigheden, fordi afhængigheden er nemlig en anden gade, som ikke nødvendigvis har med det store forbrug at gøre, men som også er rigtig alvorlig.
Ja. Hvad var det lige? Det kan jeg ikke huske, det smuttede for mig, det spørgsmål. Jo, hvad er det for nogle kræftformer, der, hvis man drikker rigtig meget, hvad er det for nogle, der er hyppige?
Brystkræft for kvinder er en vigtig sygdom at kigge på. Tyktarmskræft, og især også kræft i mundhul og spiserør. Man har en idé om, at der, hvor alkoholen ligesom kommer i kontakt med organerne, der får man kræft.
Godt. Men altså, kost var nem, alkohol, der er det simpelthen over de tre, så bliver det bare farligere og farligere, jo mere man drikker over. Den plus, som du ganske rigtig gør red for, ud over de fysiske sygdomme, så øges risikoen for afhængighed også, at man mister sin frihed. Så er der motion.
Motion betyder rigtig, rigtig meget. Især faktisk nok det skel, der er mellem det, som vi gør nu, sidde på vores flade hele dagen, og så at komme lidt i gang. Der er ingen, vi skal ikke alle sammen løbe maratonløb eller lave Ironman eller andre ting, men at få bevæget sig, at cykle til arbejde, at gå til toget og bevæge sig, gå ture, løbe, motionere i det hele taget, få gang i kroppen, måske bare stå op på arbejdspladsen i stedet for at sidde ned. Bare det at aktivere ballemusklerne betyder noget for den samlede, især for risikoen for hjertesygdom, men også for en lang række andre sygdomme.
Men kan man sige noget, hvad er sundest at sidde ned hele dagen og så gå en time i fitnesscenteret og så gå hjem, eller have et job som sygeplejerske for eksempel, eller alle mulige andre job, hvor man bevæger sig jævnt fysisk og får gået de der 10.000.
Der vil man sige, at få bevæget sig jævnt hen over dagen er det sundeste. Nu ved jeg ikke lige, om sygeplejersker har, de har sikkert en stresset arbejdsdag og nattevagt.
Ja, men
for motionens vedkommende, ja, er det godt.
Ja. Så her kan man hente en ret nem gratis sundhedsgevinst ved simpelthen at lægge sine vaner om og gå til det, man førhen tog bussen.
Stå op, når man holder møder, ja, i stedet for siden.
Ja. Ja. Og det er ikke noget, man skal være blå i hovedet og stå og hive en stang. Det
er også meget godt at komme op i puls, jo.
Ja. Så. Men det er så en ekstra lille ting. Ja. Men altså, det første og vigtige, man kan gøre, det er...
At bevæge sig.
Ja. Og de der 10.000 skridt...
Det er også rigtig fornuftigt.
Ja, det er sådan en meget god grænse,
ja,
ikke?
Ja.
Ja. Og så kommer vi så til den sidste. Rygning. Er det farligt?
Rygning er rigtig, rigtig skadeligt og rigtig farligt. Der er 13.500 danskere, der dør af tobaksrygning om året stadigvæk.
Selv hvor mange sagde du? Undskyld?
13.500.
Ja.
Og det er jo på trods af, at det faktisk umiddelbart kunne se ud som en succes på den måde, at da du og jeg var børn, der røg 50% af mændene og 70% af mændene og 50% af kvinder røg. Jeg kan selv huske, da jeg sad i min forældres folkevogn, og de begge to røg. Hvis man var heldig, så lukkede de vinduet op, og man fik lidt luft ind.
Det var om sommeren.
Det var om sommeren, om vinteren, der sad man der. Så dengang var det jo, altså tilbage i 60'erne, 70'erne, måske også op i 80'erne, var det jo helt almindeligt, at rigtig, rigtig mange røg. Og det er jo selvfølgelig, det ser positivt ud nu. Nu er vi nede på en 16-18% af befolkningen, og lidt afhængig af, hvordan man måler det, der ryger. Men stadigvæk betyder det rigtig, rigtig meget for vores sundhed.
Du siger, at der er 13.500 mennesker, der dør af rygning.
Ja.
Det vil sige, at hvis alle i Danmark holdt op med at ryge, så ville det være 13.500 mennesker færre, der døde.
Præcis.
Og der er 18% stadig, der ryger. Jeg kan huske, men min familie kommer også fra landet, at der blev jo delt cigaretterne, gik rundt. Der var askebæger, ja, ikke ved børnene, men ved de voksne, og så gik de der fade med cigaretter rundt.
Ja.
Og i min familie, der røg kvinderne, de røg meget til rutter, så det kunne hurtigt blive giftigt. Så sådan et guldbryllup op. Men altså, hvis nu... Og det kommer vi tilbage til senere. Hvis nu, at jeg sidder på et værtshus, jeg er overvægtig, jeg bevæger mig ikke ud af stedet, jeg ryger, og jeg drikker. 10 genstande ryger. Så siger dig, Morten, hvor skal jeg begynde? Hvad skal jeg gøre?
Du skal begynde med smøgerne, fordi det er dem, der slår dig. Halvdelen af rygere dør af deres tobaksrygning. Rygning er stadigvæk langt, langt det mest skadelige, du kan foretage dig. Det er virkelig noget skidt at drikke 10 bajer om dagen, og det er også rigtig dårligt at være svært overvægtig. Ikke overvægt, der kan man lige skælne lidt, ikke? Men hvis man er svært overvægtig...
Og hvad er svært overvægtig?
Svært overvægtig, det er når man, vi kalder det et body mass index på over 30. Altså hvis man har en... jeg ved ikke, om vi må gøre det her P1-program, kalde dem fede. Hvis man er fed, så er man i høj risiko, og mange har allerede type 2-diabetes, den her gammelmands sukkersyge, eller det, vi kalder metabolisk syndrom, er i meget høj risiko for at få hjertesygdom. Så der skal man virkelig få gjort noget ved det. Den overvægt, rigtig mange danskere har, når vi taler svær overvægt, så er det 16-17% af danskere, der er svært overvægtige. Ja. Men det er faktisk, nu er det over halvdelen af befolkningen, der har et body mass index på over 25, som er det, vi kalder overvægt. Og det er bare ikke så alvorligt igen. Altså det at have et par kilo mere på sidebenen eller en lidt større numse, betyder ikke særlig meget, for ikke at sige næsten ingenting for helbredet. Og måske er det ovenikøbet meget godt for ældre at have lidt at stå imod med, når de bliver endnu ældre.
Ja.
Så body mass index og det her med overvægten, der skal vi især være opmærksom, når man kommer over de 30.
Ja, og det er, hvor folk siger, han er fed.
Præcis.
Så rådet, hvis I holder op med at ryge, og så lad være at drikke og få den vægt ned og bevæge. Nej, og bevæge noget mere og få den vægt ned. Ikke?
Præcis.
Fordi det er jo det, som jeg kunne forestille mig, hvis man sad der. Så tænkte jeg, jamen, det nytter jo ikke noget. Altså. Så er der altså et sted, man kan starte og virkelig reducere, og så kan man gå videre.
Og der tænker jeg virkelig, at man skal, altså det der jo sker nogle gange, når sådan nogle sundhedseksperter som mig og alle mine kolleger kommer ud med råd, eller i hvert fald kommer med forskellige videnskabelige artikler, der viser, at nu er det bedre at spise gulerødder end noget andet. Nu er det godt at spise chokolade, nu er det ikke så godt at spise chokolade. Så altså, det ender det meget tit med, at en stor del af befolkningen tænker, ja, de er eksperter, de kommer altid med deres ting, og hvad skal vi nu tro på, og så videre.
Ja. Og i morgen faktisk, spiser så det er sundt og ryger, så jeg vil lige så godt fortsætte.
Præcis. Vi har eksempler på en version af politikken, hvor der på forsiden stod, at det var skadeligt at spise salt, og på side 6 stod, at det var lige meget med salt. Og dem er der rigtig mange af den type råd, der huserer. Ikke? Og der tænker jeg, der er det rigtig vigtigt at få skåret, simpelthen få skåret ud i pap, hvad er det, der betyder mest? Og der er det de her tre faktorer, og det er i virkeligheden et meget simpelt råd, man kan komme med.
Og det er jo noget, jeg er meget enig med dig i, fordi at det er jo tit det der uoverkommelige. Ikke? Altså, det er ligesom, nogen kan man have fornemmelsen, at der er sådan, i hvert fald to store grupper i det her land. Dem, som om skal der nu være 20% eller 25% kyllingekød, og sådan fuldstændig. Og så den anden gruppe, som siger, jeg magter det ikke. Mm. Altså, det kan også være det samme.
Ja.
Og jeg kan faktisk bedre sætte mig ind i tankegangen hos dem, som giver op, som dem, der sidder med kyllingekød. Ja. Men en ting er vi, tror jeg, meget enige om, og det er det her med rygning. Du siger, at det er 18% af Danmarks befolkning, der ryger. Er der en speciel gruppe af Danmarks befolkning, hvis rygevaner er interessante?
Altså man kan sige, at der er to aspekter. Det ene er, at der er en social meget skæv fordeling af rygere. Hvis man er arbejdsløs, efterløn osv., så er det noget med 38-40%, der ryger. Mens højt uddannet, der er det 5-6%, der ryger. Så der er på den måde en skæv fordeling blandt voksne. Blandt de unge ser det anderledes ud. Altså rigtig, rigtig mange unge begynder at ryge, og det der, jeg synes faktisk, er det største folkesundhedsmæssige problem lige nu, det er, at andelen af unge, der ryger, er steget fra, vi har undersøgelser fra 13, du ved, vi spørger tusindvis af også unge voksne osv., om hvordan de ryger, hvor meget de ryger, og der har vi så tal på, at i 13 var der 14%, der røg, og nu er vi oppe på 17%, der ryger. Så det er en, der er simpelthen sket en stigning blandt unge rygere, og det synes jeg faktisk, det største og det mest alvorlige problem, fordi det er skadeligt at starte på at ryge så tidligt som, det er rigtig skadeligt at starte, når du er teenager.
Ja, fordi jeg har jo hørt en læge engang sige, dine lunger glemmer ikke.
Mm.
At det er simpelthen antallet af cigaretter, du har røget, der giver risikoen for lungekræft. Ja. Og jo før man starter,
præcis,
jo flere cigaretter man
har. Et andet aspekt er, at hvis du starter, når dine lunger er i udvikling, så bliver den udvikling hæmmet. Det vil sige, du kommer aldrig op på det. Man plejer at sige, mellem 20 og 25 år, der har du den bedste, største lungekapacitet, lungefunktion. Men du når aldrig derop, hvis du starter som 15-årig. Kommer du på et lavere niveau, og har det som udgangspunkt til, når lungerne i øvrigt begynder, som i vores alder, at degenerere lidt.
Og falde hen.
Ja.
Og så er risikoen for at blive afhængig, men den er i forvejen kæmpe.
Den er tårnhøj. Og et rigtig stort problem, synes jeg, er, at de unge jo starter ud fra nogle helt andre mekanismer. De starter jo ikke med at ryge, fordi de synes, det smager godt, eller nu tager jeg mig lige et væs, fordi jeg nyder det, eller sådan noget. Det er jo ikke, og også ideen om et frit valg, og sådan noget. De starter af forskellige andre grunde, og så efter ganske kort tid, så bliver de jo afhængige af det, og bliver hængende på de her smøger. Og der er det, min pointe er, der er en, det er faktisk ret socialt ligeligt fordelt. Der er masser af unge på Øregårds Gymnasium og alle mulige andre steder, der ryger, der starter på at ryge, fordi de synes, det ser smart ud, og alle de andre ting. Når man så kommer op i 25-30 års alderen, så kan vi se, at så kommer så den her socialt skæve fordeling, og det er fordi, der er nogen, der har overskud til at kan komme på rygestopkurser og lægger det fra sig,
og
der er
nogen
andre, der bliver hængende. Og mor og far står og tæsker dem for, at nu skal I se at holde op.
Nu skal vi om et øjeblik have en jingle, og efter den jingle, så skal vi diskutere noget, som kan gøre mig ej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om sundhed og Morten Grønbæk, som er direktør for Statens Institut for Folkesundhed. Vi sidder og taler om unge og rygning. Som du sagde før, altså, at unge begynder at ryge, det er jo fuldstændig indlysende. Man er i en meget, meget sårbar fase der, fordi at man har ikke nogen selvtillid rigtigt. Man har ikke udrettet noget i livet, der kan give en selvtillid. Man vil bare gerne have nogle venner og være en del af fællesskabet. Og rygning er jo sådan noget, der kan bringe en som en del af fællesskabet. Og der er en ting, som undrer mig. Fordi at jeg læste her i Politiken den anden dag, at store festivaler, Roskilde Festivalen, flere andre spillesteder, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, de modtager millionbeløb for product placement, for at tobaksindustrien, British American Tobacco, kan få lov til at sælge deres cigaretter på festivalen. Og det var vist også oven i købet sådan, at de fik nogle rygeprodukter med prisreduktion, altså billige cigaretter, som de så kunne sælge med fortjeneste. Så Roskilde Festivalen tjener andre steder, Distortion Festivalen, tjener penge på at anbringe cigaret udsalg på deres festival.
Præcis.
Er det en god idé?
Det er en helt ufattelig dårlig idé. Og du har fuldstændig ret, der er rigtig mange penge i det, og nogle af pengene kommer faktisk jo netop, altså der er mange eksempler på, at de her musikfestivaler faktisk tjener penge på at sælge tobakken. De får tobakken til enten gratis eller meget billigt, og så tjener de penge. Nogle af de fleste penge, de tjener, det er på at sælge tobakken, og i den udstrækning er det jo altså helt ukritisk, om de holder sig til over eller under 18 år, som jo øvrigt er lovgivningen i Danmark. Så der bliver solgt rigtig mange smøger til meget unge mennesker ved de her festivaler. Og ja, altså min hypotese er, at det er der rigtig mange danskere, mange unge danskere lærer at ryge.
Hvorfor, nu stiller det dumme spørgsmål, der er stillet i Hjernekassens historie, det kommer her. Hvorfor er man i speciel risiko for at begynde at ryge, når man er på festival?
Det er så ikke så dumt. Altså det, i hvert fald, jeg tænker til Roskilde, jeg går også nogle gange selv til Roskilde Festival, der slår man sig løs, der drikker man en masse bajer, og nogen tager nogle forskellige stoffer, nogen ryger has, og nogen gør alt muligt andet. Alle de ting holder man op med, når man kommer hjem fra festivalen, men smøgerne, dem kan du blive ved med at købe. Så du bliver trænet, og vi har faktisk også tal fra Kræftens Bekæmpelse har vist, at hvis du kommer, at rigtig mange unge faktisk starter deres debut der. Der er ovenikøbet mange unge, der har lagt smøgerne fra sig, men når de så kommer på Roskilde Festival igen, så tager de vanen op, og så fortsætter de, når de kommer hjem. Så der er ingen tvivl om, at det er der, de bliver uddannet som rygere.
Og det er jo, det er fuldstændig, altså Roskilde, det er noget specielt. Vi er sammen, vi ryger. Jeg har jo set, min søn har jo sendt mig billeder af, hvordan det ser ud. Det er sådan nogle flotte folkevognsrugbrød og nogle lækre piger. Så det er sådan glorificeret. Og der er det, jeg spørger dig nu, fordi at så siger nogle af de unge, jeg kender, så siger de, jamen det er ikke noget problem, fordi at jeg holder op, inden jeg bliver 30, og dermed så holder jeg op, inden at kroppen når at tage skade.
Ja, det er jo noget plader. Altså, kroppen tager jo skade af de smøger, man ryger. Det vil sige, man tager også skade af det, og det kan de jo se. Altså, faktisk de unge, der så har røget 2-3 år, når de holder op med at ryge, så får de faktisk, så kan de pludselig holde de op med at hoste, og så får de noget bedre lungefunktion osv. Så der er ingen tvivl om, at det skader også i det, man er i gang med det. Og du har også ret i, at der er noget med en eller anden form for hukommelse i kroppen af, at man hober nogle af de her virkninger op. Så selvom man kun har røget 2-3 år, så er det er også skadeligt for kroppen. Det er rigtig alvorligt, og det er, hvor jeg synes, det er rigtig alvorligt, for nogle af de unge mennesker, du snakker med, de kan sikkert godt holde op med at ryge, hvis det virkelig passer dem. Men der er et andet stort segment af befolkningen, der har rigtig svært ved at gøre det, og som måske faktisk også har en masse andre problemer, som gør, at de i hvert fald hænger fast i det med smøgerne, og man, der er uden tvivl en eller anden afstressende effekt, og der er alle de andre ting, der spiller ind på, om man bliver ved med at ryge, eller man kan stå.
Men der er også bare en ting, man også skal vide til alle jer, der ryger, det er, at det er ekstremt svært at holde op. Og jeg kan give et eksempel på det, fordi at jeg arbejdede på medicinsk afdeling på et stort hospital i København. Og der var det ret fast kutume. Der ved 4-5 tiden om morgenen, når binyrebarkhormonet, det der beskytter mod overfølsomhed, reaktioner, når det er allerlaveste i kroppen, så dem, der har rygerlunger, de kom ind, de rigtig syge kom ind. Og der var der nogle gange nogle rigtig, rigtig syge ryger med dårlige lunger, der kom ind med astmaanfald, så alvorligt, at de var ved at dø af det. Og der står man så og sprøjter et meget stærkt stof ind i blodårene, og der var altid 20 minutter, inden det rigtig begyndte at virke. Hvor de der mennesker lå og var ved at blive kvalt, bogstaveligt talt. Jeg kan tydeligt huske, at man kunne ikke tage hjertekardiogram på dem, fordi de svedte så meget af angst og anspændelse, at de der elektroder flød ned af kroppen. Det var rædselsfuldt. Så overlevede de. Kl. 11 om morgenen sad de oppe i rygestuen og røg. Og det er jo ikke fordi, det er fordi, det er svage mennesker, og kæft mand, idiot. Det viser bare, hvor afhængighedsskabende det der stof er.
Præcis.
Det, at folk ikke holder op, det, at folk har så svært, det er fordi, det er det mest afhængighedsskabende stof, der findes. Og nogle af dem, ja nu skælder jeg ud, men nogle af dem, der får penge, for Roskildefonden kan tjene penge, og alle de andre kan tjene penge, begynder at ryge på de festivaler, de kommer ikke til at holde op, og de kommer til at dø af deres rygning.
Præcis.
Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Og derfor undrer det mig, at den artikel, som var fuldstændig fint, velskrevet, veldokumenteret, lige ud af landvejen. Hvorfor bliver der ikke mere skandale ud af det? Hvorfor er der mere skandale ved, at Lars Løkke har været til et eller andet møde på en skole, end at man står og gør ting, som fuldstændig påviseligt er livsfarligt? Der er ikke nogen, der snakker om det. Hvorfor?
Altså, jeg vil sige, at vi prøver at snakke om det hele tiden, men det er ikke altid, det lykkes at komme andre steder end.
Okay, hvorfor er det ikke interessant?
Vi hjernekassen og snakker om det. Det er rigtig interessant, og det betyder jo ufattelig meget for folk. Problemet er, at man starter i en alder, som du selv siger, man er ung, og man er identitetssøgende. Man starter på et tidspunkt, hvor det er fællesskabet, hvor det er spørgsmål om, ryger du Camel, eller ryger du Marlboro, eller hvad er det, du ryger, og så hører du til i den klub. Det er intet, altså man er på det tidspunkt, og i øvrigt starter man i en alder, hvor man er jo ligeglad, altså en 30-årig, en oldsag, man er jo ligeglad med, hvor længe man lever afhængig af, hvordan man opfører sig. Problemet er, at man på det tidspunkt bliver afhængig. Vi har nogle tal, der viser, at det kun er 9% af rygerne, der startede efter de var 20. Det vil sige, at det er helt essentielt, og det er også meget tydeligt, at det er det, der sker for tobaksindustrien. De vil gerne have, at man starter så tidligt som muligt. Du vil opleve, at der er nogle af tobaksproducenterne, der lyder som om, at de synes, at vi skal da sørge for at håndhæve den. Vi har jo faktisk en lovgivning om, at man ikke må sælge tobak til unge under 18, men det bliver solgt i vid udstrækning til helt ned til 14-15 års alderen. Det er helt sikkert også i tobaksindustriens interesse, at man starter så tidligt som muligt, som for eksempel til festivaler.
Men hvorfor hisser det ikke folk mere op? Hvorfor bliver det ikke en sag? Det er ligesom, vi gider ikke snakke om det.
Ja. Jeg tror, der er et element af, at vi vil rigtig gerne sådan kunne stå inden for, at det er et frit land, og det er et frit valg. Vi skal kunne gøre, hvad vi vil. Vi skal kunne slå os selv ihjel på et informeret grundlag. Måske er det også lidt det, der ligger i det. Altså det.
Men der vil man bare sige, at så kan de kvitterfrit på Roskilde Festivalen gå ned i kiosken og købe de cigaretter.
Ja.
Det skal jeg ikke blande mig i, men det skal ikke stå og lokke. Vi havde her i hjernekassen, fordi at det er den anden ting, der med det at gøre, og det er, at hvis man får lungekræft, så er det tit medfødt, at folk siger, at det er din egen skyld, du kunne have været ryge, og en masse skyldfølelse og sådan noget der. Og der var en lungekræftkirurg inde og sagde, at dem, der ryger, altså, han så dem som offer, fordi det er så svært at holde op, ikke? Som man burde jo gøre, hvad man kunne for at beskytte, uden at skulle lovgive helt op til skorstenen.
Altså det, man har jo snakket om, at man bliver nødt til at på en eller anden måde få indse, at det, som du siger, er så afhængighedsskabende, lige så afhængighedsskabende som heroin og alkohol og andre ting.
Det er meget mere afhængighedsskabende end alkohol og heroin.
Præcis. Og i hvert fald, at man derfor også skal, altså i hvert fald skal man passe på med ikke at hænge rygerne ud. Altså det tænker jeg, det er også lidt det, de føler sig nogle gange. Ikke? Og det er det jo, de bliver skubbet ud på pladserne, når de
ryger. Ja, de er svage og dumme. Ja, og jeg fatter ikke, de gør det. Det jeg siger, hvis vi taler om fysisk afhængighed, sådan noget som abstinens og sådan noget der, det får man af alkohol. Det er meget ubehageligt at komme igennem, men så er man igennem. Mm. Men den psykologiske afhængighed, der er ikke noget stof, som er lige så afhængighedsskabende som nikotin. Så kan der være noget med kokain, der er nogle bestemte ting med det. Ja. Men nikotin er, man bliver hurtigt afhængig, og man bliver meget afhængig af det.
Vi har i Videnskab for Forebyggelse fokuseret rigtig meget på børn og unge. Og hvis man ligesom kan holde sig på den banehalvdel, så synes jeg også godt, man kan sætte nogle flere ting i værk og være mere aggressiv, kan man sige, i sin håndtering af det. Fordi hvis man kan godt forestille sig, at man stadigvæk vil have den mulighed, at man kan købe tobak. Men, og det vil man også, selvom tobakken blev gemt. Vi har nogle forskellige forslag til, hvad man kan gøre. For eksempel gemme den væk fra disken. Det kunne være, at man solgte den andre steder. Ligesom man kan få metadon på apoteket, kunne man få købe cigaretter på apoteket, hvis det så var det eneste sted. Så kunne man også håndhæve aldersgrænsen for salg af smøger. Man kunne også, som man har gjort i rigtig mange andre lande, sætte prisen op på tobak.
Men altså, og i hvert fald, så kunne man sige til Distortion og til Roskilde Festival, når de sidder og snakker om, at vi er økologisk bæredygtige, jeg ved ikke hvad, så kan man sige, hvordan søren kan I så få jer selv til at sælge cigaretter og tjene penge på at gøre folk afhængige af noget, der er dødsensfarligt? Det kunne man sige, det var fuldstændig i orden at sige, synes jeg. Morten, vi kommer tilbage til dig senere. Nu skal jeg lige have en jingle, så jeg kan falde lidt til ro.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen om folkesundhed. Og vi har talt noget om den fysiske sundhed og om, hvad man skal gøre for at få et langt aktivt liv. Og det er jo den ene del af det. Den anden del af det er jo den mentale sundhed. Og til den diskussion, der har jeg Anna Paldam Folker, forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed, og Syddansk Universitetscenter. Yes. Må jeg lægge ud med at stille et svært spørgsmål? Hvad er mental sundhed?
Mental sundhed er, den helt korte version, er det en kombination af, at du oplever at have det godt, og så også, at du fungerer godt i din dagligdag. Og det kan man så udfolde lidt mere, det her med at fungere godt i dagligdagen. Det er sådan noget som, at du oplever, at du bruger dine evner, at du også kan håndtere sådan dagligdags udfordringer, dagligdags pres. Og så den sidste del, det her med, at du kan bidrage til dit samfund, eller kan deltage i samfundsfællesskabet i et eller andet omfang. Det er sådan de tre funktionselementer, men sådan over det er den her oplevelse af egentlig at have det godt.
Ja, men det synes jeg, det synes jeg er et godt udgangspunkt for samtalen. Det lyder fornuftigt. Er det noget, man ved meget om, hvordan danskerne har det? Hvordan er den danske? Ved man noget om det?
Ja, man har, altså det er faktisk ikke så længe, vi har fulgt det. Det er faktisk først siden 2010, at vi begyndte at følge udviklingen i danskernes mentale sundhed. Og man ved jo, at størstedelen af danskerne har det rigtig godt. Har ja. En god mental sundhed. Det er vigtigt at sige altid, når vi snakker om det her. Og så har vi jo så set og det er jo det, der har fået en del opmærksomhed, altså en lidt bekymrende udvikling, eller måske meget bekymrende udvikling i forhold til de unge kvinder. Og det er jo, som især slår ud i de der store befolkningsundersøgelser, hvor vi har kunne se en stigning i, altså dels i den her rapportering af dårlig mental sundhed, og så også i oplevet stress. Hvor, altså hvis vi tager den sidste, de 16-24-årige unge kvinder, der rapporterer 40,5% for at være helt præcis, rapporterer højt stressniveau.
Og hvad er højt stressniveau? Fordi jeg har også stress en gang imellem. Hvad er højst? Hvordan definerer de det?
Ja, det, altså det, man bruger sådan en skala, hvor man dels spørger ind til sin oplevelse, man spørger også ind til forekomst, og man spørger også ind til, sådan, i hvilket niveau det påvirker ens dagligdag. Så det er sådan rimelig, altså det er et ret veletableret mål.
Ja. Fordi der er jo en ting, når vi skal nok komme tilbage til ham, der er jo en ting, der sker, eller der undrer mig, som man ser, synes jeg mere og mere. Jeg var til sådan en konference om senfølger efter hjerneskade, eller senfølger efter hjernerystelse. Det er noget, som der er kommet meget mere af i den senere tid. Og der var til stede til det her seminar, mange af dem i Danmark, der ved noget om det her. Og det var hurtigt klart, at der var ikke nogen, der præcist kunne sige, hvor mange procent af dem, der fik hjernerystelse, fik følger efter det. Men alle, der arbejdede med det, var enige om, at det her, det var noget, der var klart mere hyppigt nu, end for 15 år siden. Mm. Og de symptomer, man talte om, det er sådan lidt de samme symptomer, man taler om, når man taler om stress. De her hjerneoveranstrengelsesymptomer, hjernen fungerer dårligt, eller lidt måske dårlig hukommelse, hvis det er rigtig slemt, fungerer dårligt, og hjernen er overbelastet. Der er på en eller anden måde masse tegn på, at det her hjerneoverbelastningssymptomer, stress, at det er noget, der er mere af nu, end der har været før. Mm. Er det også det, I oplever?
Det er jo i hvert fald det, vi kan se i de her målinger blandt de unge kvinder. Jeg synes, det lige hører med, at hvis vi går ned og kigger på subgrupper, så er der jo grupper i befolkningen, som har langt, langt dårligere mental sundhed end andre. Og det er jo, altså ud over de unge kvinder, der bonger ud, så er det jo mere, hvis vi kigger på unge, der er røget ud af uddannelsessystemet. Mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Det er også mennesker med kronisk, altså langvarig sygdom. Det er faktisk også deres pårørende. Så er det børn, nu snakkede I før om misbrug, altså børn af misbrugere, og børn med forældre med langvarig psykisk sygdom. Børn af flygtninge og migranter, og så også ældre, som er blevet alene. Altså, så der er nogle grupper under de her store tendenser, som har langt dårligere mental sundhed. Det var den første del. Og så spørger du, om det er blevet værre? Var det jeg hørte dig sige? Ja, altså det er jo noget, man diskuterer rigtig meget. Og der er faktisk forskellige syn i spil på det. Altså man kan sige, hvis vi kigger på vores tal, så ser det i hvert fald ud som om, at det for nogle grupper er blevet markant værre. Men der er jo selvfølgelig så også røster, der siger, jamen det har før været så tabuiseret at snakke om mentale helbredsproblemer, og det er det ikke mere. Så nu rapporterer vi egentlig det, der hele tiden har været. Nu ser vi det bare. Nu tør vi sige det. Der er også nogen, der siger, fagfolk er blevet bedre til at spotte symptomer på dårlig mental sundhed. Så det betyder også, at vi lige pludselig får en linse, hvor vi ser det. Det har sådan set hele tiden været sådan. Vi er også blevet bedre måske til at italesætte. Der er også nogen, der siger, at vi bruger stresssprog nu. Man kan udtrykke måske sådan lidt diffuse symptomer, som nu kalder vi det stress, og måske sådan angstsymptomer og sådan noget. Altså den type forklaringer findes også. Men så er der jo så også en hel bølge også af folk, der hævder, jamen altså, vi skal også se på, hvordan samfundet har udviklet sig. Vi skal også se på, når vi kigger på det her, jamen, de unge rapporterer også, at de er blevet mere presset af skolearbejdet. Vi har indført en masse reformer, som gør, at unge mennesker har mere travlt og skal skynde sig igennem. Og, altså, så det kan jo også godt være reaktioner på den måde, vi har indrettet samfundet. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvilke af de her hypoteser, der er rigtige. En anden hypotese er også det her med, at vi er blevet så pyldret. Den modstandskraft, man havde tidligere, hvor man tænkte om sådan noget som at føle sig presset eller sorg eller opleve svære ting i sit liv, jamen det var en del af livet. Nu synes vi, det er noget, vi ikke vil finde os i. Vi skal være glade hele tiden, og derfor søger man også måske behandling og råd og sådan noget. Altså, så I kan godt høre, der er sådan meget forskellige hypoteser i spil, og vi ved jo ikke rigtigt, hvad der er rigtigt, men vi kan jo i hvert fald se, at når vi måler, så ser det altså ud som om, at der er en stigning i dårlig mental helbred, og der er jo også, nu er det heldigvis faldet lidt, men jo også været en stigning i forbrug af antidepressiv medicin, altså det, man lidt populært kalder lykkepiller. Og så har vi jo så de her forskellige konsekvenser økonomiske, hvor man kan se, altså sådan noget som stress og angst er jo de sygdomme, der sender flest ud af arbejdsmarkedet. Altså, så det er jo ikke sådan noget ligegyldigt noget, altså om fænomenerne er reelle eller ej. Det er i hvert fald, de har i hvert fald nogle reelle konsekvenser, kan man sige.
Så det, du siger, det er, at der er, som der altid har været, nogle grupper, hvor deres livsomstændigheder, de er syge, eller de er pårørende til syge, de er i dårlige sociale situationer. Der har folk selvfølgelig udfordringer, som giver et dårligt mentalt helbred.
Ja.
Hvis vi taler om sådan alvorlige sindslidelser, så ligger de stort til, altså ligger de konstant. Men denne her oplevede grad af velvære, der er flere folk, der siger, at jeg har det dårligt.
Ja.
Og det kan være enten med, fordi de har det dårligt, eller fordi man er blevet mere pyldret, eller en blanding af det hele. Hvad tror du, hvis du skulle gætte? Hvad tror du, der gør, at folk oplever tingene mere presset nu, end for 30 år siden? Unge mennesker. Og det er helt fair, hvis du siger, at det kan ikke svare på.
Altså, det er jo svært for sådan en som mig at svare, fordi vi taler jo helst ud fra data og forskning og sådan noget. Okay. Og vi er jo lidt ud over det, ikke?
Så siger jeg.
Men jeg synes faktisk, det var interessant. Det var jo en af Søren Pinds sidste embedshandlinger. Det var så nærmest samme dag, han meddelte, at han trådte fra som minister, at han egentlig selv sagde, at nu havde han egentlig set på de her tal, nogle af de tal, vi har lavet omkring unges mentale helbred, og tænkte om, altså, hvordan kan det være? Vi har egentlig, de unge har gjort alt det, vi har bedt dem om. De kommer hurtigere gennem uddannelse, de er ikke særlig kriminelle, de klarer deres ting godt, de er dygtige, og alligevel kan vi se, at de rapporterer, at de er ulykkelige. Det var det udtryk, han brugte. Og så sagde han, nu må vi som politikere gå tilbage og sige, har vi designet det her samfund på en måde, så selvom vi egentlig har fået stigende velstand jo igennem mange år, jamen så er den her mentale sundhed jo ikke fuldt med. Har vi som politikere en eller anden form for ansvar? Det synes jeg i hvert fald er interessant. Altså, så før man begynder at afvise, at det er bare noget med, at vi er mere pyldret og sådan noget, så synes jeg, det er virkelig interessant, hvis man kunne kigge samfundsstrukturen igennem. Har vi tilrettelagt samfundet sådan, så vi har bedst betingelser for at trives? Det føler man ikke overbevist om, at vi er helt i mål der.
Nej. Og jeg vil også sige, at det ville være meget, meget, meget dumt at sige, at hvis der er rigtig mange, der siger, at de har det dårligt, og siger, at det er bare fordi, de er pyldret.
Ja.
Det vil nok ikke være vejen frem. Altså det jeg kan tænke på, ikke? Hvis jeg nu, jeg kan jo gætte, fordi jeg er jo ikke forsker. Hvis jeg skulle gætte, så synes jeg jo, det at være ung i dag, for det første, så er det meget mere organiseret, som du siger. Alle ved, hvor man er hele tiden. Og jeg synes, men det er udefra set, men jeg synes, de unge, de er ekstremt gode til at kontrollere hinanden og skulle måle sig op med hinanden på en måde, som jeg vil blive enormt stresset af. Og det er lige den periode, man kan blive allermest stresset. Og så det der, som jeg, og der vil jeg give sådan en pæn ret, og der har jeg har ændret holdning. Det der med, at de skal være så hurtigt færdige, og den der stemning, der er bygget op af, træffer du for det forkerte valg, så går du, skal være hurtigt færdig med dine ting. For det første, så tror jeg, at det giver stress, og for det andet, så tror jeg, at det er decideret forkert. Jeg tror, at der kommer rigtig godt ud af, at folk, de tager det stille og roligt og finder ud af, hvad de skal. Fordi en af de gode ting ved det her land, og en af de ting, som man virkelig skal beskytte og videreudvikle, det er, at man kan få en ny uddannelse, og man kan ændre livsbane hele tiden. Det er enormt godt for den enkelte person. Det er også enormt godt for det at slappe af. Jeg kan høre nogle gange, de unge mennesker snakke om, hvad de skal uddanne sig til. Det er jo som om, hvis de vælger forkert, så klapper fælden. Det gør den jo ikke. De går bare, altså, hvis de ikke skal lave noget andet. Og sådan skal det også være. Jeg var inde op, der var sådan noget eliteforsk Danmarksmesterskabet i forskning, og rigtig mange af dem, der vandt, det var folk sent, havde de fundet ud af, at de skulle være forskere. Det var slet ikke alle sammen nogen, der sidder fra de var 12. De har fundet ud af sent. Så det tror jeg, at Søren Pind, hvis han var bleden, kunne have gjort noget ved at lige slappe lidt af.
Og jeg synes også, når man kigger og sammenligner med andre lande, at det jo, hvis vi ser på de strukturelle ting, så har vi jo mange gode ting på plads i Danmark. Altså, man kan sagtens skrue, men altså, det er muligt at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man er faldet ud. Det er også muligt at tage uddannelse i forskellige tempi. Det er også muligt at blive efteruddannet senere og sådan noget. Så der er mange gode ting i forhold til mental sundhed, sådan strukturelt. Vi har også et socialt sikkerhedsnet. Fattigdom betyder jo rigtig meget også for familiers mentale sundhed. Så der er mange gode ting. Men man skal nok også kigge, altså der er jo både kan man sige, et individuelt og et socialt niveau i forhold til mental sundhed. Og noget af det, hvis man kigger sådan på det sociale og vores sociale fællesskaber, der kunne muligvis også være noget, vi kunne kigge bedre efter, om vi gør det godt nok. Altså, fordi noget af det, man ved som sådan beskyttende faktorer, jamen det er jo det her med, at man oplever at høre til et sted. At man oplever, at der er noget, man kan lykkes med. At der er noget, man kan finde ud af, som der er brug for. Og så det her med at have nogen at gå til, hvis man begynder at have problemer eller ikke. Har det så godt. Og har man det på plads i alle sådan typer samfundsinstitutioner? Altså sådan nogle ting kunne man godt kigge på, altså både i skoler og arbejdspladser og hvad hedder det? Ja, altså noget af de støttesystemer, der egentlig er, ikke?
Du vil sige noget, Morten?
Ja, jeg vil bare lige supplere med, jeg ved selvfølgelig ikke helt så meget om Samana, men jeg kan bare huske fra de sidste undersøgelser af de unge, at på det der med individniveau, der kan vi se, for det første er der rigtig mange flere nu end tidligere, der har søvnproblemer. For det andet, og nu så jeg, at Region Syd har lavet specielle undersøgelser af, og spurgt rigtig meget til de der SoMe, mobiltelefoner, og hvor meget man er på medier osv. Og 37% af de 16-24-årige i Region Syd i hvert fald, og det er sikkert sådan i hele landet, 37% af de tøser, de har telefonen åben og tændt om natten. Så de bliver vækket i løbet af natten. De lader sig vække i løbet af natten på spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad der står på de telefonbeskeder, men jeg gætter på det
noget
med. Skal jeg tage den her nederdel på i morgen? Synes du det, Ulla? Eller hvad kan det være, man skal spørge om? Svare på det tidspunkt. Men altså, følg med. Man er hele tiden på. Og det betyder jo ufattelig meget. Vi ved da, hvor meget det betyder, at man får sovet en ordentlig nats søvn. Og hvis de jævnt hen ikke får sovet, så er det da, det synes jeg er virkelig frygteligt. Det er meget på det der individniveau, som ikke er så meget med det strukturelle, men som jeg også tror kan spille ind på, om man bliver stresset, om man er hovedet vågen næste dag.
Ja, søvn er, det kan vi tale mange hjernekasser om, men det er en meget vigtig faktor ved stress. Men der er jo også, altså, nu taler jeg ikke som amatør, det må jeg godt, du må rette mig, du er eksperten. Men altså, jeg synes, dengang jeg var ung, så var der, det var måske ikke, det var alt der var forløjet, men der var det jo ligesom grundtingen, at man skulle være god mod hinanden, og man skulle være en del af fællesskabet, og det gjorde, udseende betød ikke noget. Men der er det jo anderledes. Der er jo noget hårdere, synes jeg, grundkrav, og nogle gange kan man fornemme sådan, at de skamløst måler sig selv og hinanden på, hvor mange venner har jeg, hvor meget. Altså, det er fuldstændig uduelige ting at skulle leve efter, hvis man skal have det godt. Og hvis alle går ind i den der, så får man jo skabt sådan en ubehagelig stemning, hvor man ikke må fejle.
Ja.
Og det er jo noget af det vigtigste, at være et sted, hvor man gerne må fejle, skulle jeg helt så sige.
Ja. Ja, og det ligger jo sammen med det her med, altså at opleve at lykkes, det er jo også, at man kan begå nogle fejl. Altså, at det ikke er sådan en lille bitte snæver sti, man skal være på for at kunne være med i et fællesskab. Ikke? Det er jo utrolig vigtigt, altså det er derfor, man bruger det her ord omkring inkluderende fællesskaber, meningsfulde fællesskaber. Men der var en pointe, jeg tænkte i forhold til noget af det, vi snakkede om tidligere med rygning. Altså, så der ved vi jo faktisk også, at der er en ret stor sammenhæng mellem at have dårlig mental sundhed. Altså, der er jo en langt højere forekomst, for eksempel at ryge i den gruppe. Altså, så det understøtter måske lidt noget af det, I siger, med dem, der så bliver ved med at ryge efter festivalen og sådan noget, ikke? Altså at det er vigtigt også, når man kigger på kramfaktorerne, altså at man også kigger på det, man kalder lidt flot årsagerne, bag årsagerne, når vi måske har de der langvarige, lidt mere skadelige forbrug. Ikke? Og der tror jeg, altså der kan vi jo i hvert fald se, at der er en sammenhæng mellem dårlig mental sundhed og så dårlig sundhedsadfærd.
Ja. Så er der noget med, at det, der var noget, der tyder på, at pigerne havde det dårligere end drengene.
Mm.
Hvad der tyder på det, og hvorfor tror du, det er sådan?
Det er jo igen noget, man også kan diskutere, men det er jo så i de her undersøgelser, vi laver, hvor det jo er selvrapporteret. Altså, der rapporterer pigerne i hvert fald højere forekomst af dårlig mental sundhed og også stress, altså de unge kvinder. Og det har man jo diskuteret rigtig meget. Altså, er det fordi de bare er bedre til at rapportere det, og mere opmærksomme på den type symptomer end drengene? Nu bliver det jo sådan meget dikotomt, eller er det fordi, at drengene ikke oplever at have de tilsvarende symptomer, eller reagerer på en anden måde? Igen, altså vil sige, hvis vi kigger på sådan noget som ADHD, altså den her udadreagerende adfærd, ikke, som jo også har været en diagnose, der har været i stor stigning, jamen, så er der jo også flere drenge der. Ja. Og det er jo det der med at reagere, hvor nogle af de her ting, vi måler på i forhold til mental sundhed, det er jo mere internaliseret, altså sådan en stemningsting, altså man oplever at have det skidt og
føler sig presset. Så pigerne sidder derhjemme og har det dårligt, skriver jeg, har det dårligt. Drengene går ud og har det dårligt, uden at tænke så meget over det.
Ja, altså meget sådan simpelt sagt. Ja. Men så igen, hvis vi så går ned og kigger på de der grupper, altså som jeg kaldte risikogrupperne før, altså unge, der er uden for uddannelsessystemet, eller voksne, der er uden for arbejdsmarkedet, der ser du ikke så store kønsforskelle. Altså der har mændene det altså lige så skidt som kvinderne. Så altså, man skal heller ikke overgøre de der forskelle, men når vi laver de der store målinger, så kan det godt være, at der er en eller anden form for kønsbias i forhold til, hvordan man svarer, og man ligesom rapporterer sin, altså om man reagerer indadvendt eller udadvendt, kan man sige. Ikke? Og vi har jo primært målt det indadvendt. Ikke? Så, altså...
Så hvad vil du...
Men der er ingen grund til at tro, altså fordi hvis man så ser sådan på det længere sigt, så er det jo i høj grad kvinderne, som også får taget uddannelserne og klarer sig godt igennem uddannelsessystemet. Ikke for at sige, at drengene generelt ikke gør det, men der er jo en kønsskævhed i forhold til altså at komme ind i uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet, hvor kvinderne egentlig har en fordel i forhold til mænd. Altså man kan sige, hvis man ser på nogle af de ting, der betyder noget i det lange løb, så er de jo ikke så dårligt stillet.
Nej, altså hvor at man kunne forestille sig, at de drenge, der har det dårligt, de dropper ud, sidder hjemme og spiller computerspil, og de piger, som har det dårligt, de bliver og har det dårligt, og er enormt stresset.
Ja.
Og det er jo igen, det kommer der en amatørudtalelse, men det er en observation her fra Hjernekassen, og det er, at hvis jeg spørger en kvindelig forsker, om hun vil komme ind, jamen altså, hvis hun ikke har skrevet 5 doktorafhandlinger og læst alle bøgerne, så er der helt sikkert en anden i Danmark, der kan gøre det langt bedre end hende, og hun kan ikke udtale sig om det, fordi hun, altså hvis man spørger en mand, altså hvis han har mødt en, der ved noget om smedefag, jamen tænker, kom ind og fortæl dem. Der er en, jeg kan også have læst medicin, altså på medicinstudiet kan du ikke nå at læse det, man skal læse, og de kvindelige studerende, de prøvede virkelig. Og drengene var jo i stand til ret hurtigt, altså generelt set, men sige, det når jeg ikke. Nu skal jeg prøve at være lidt smart og finde ud af, hvad jeg skal. Der er en enorm... Det kan være opdragelse, det kan være biologi, men der er en enorm forskel på sådan selvdisciplin mellem kvinder og mænd. Og der synes jeg, at kvinderne har noget at lære af mændene, vil jeg sige. Lære lige at springe over. Altså man skal aldrig springe over, hvor gæret er lavest, men man kan godt springe over, hvor gæret er lidt lavere end absolut det højeste sted hver gang.
Ja. Og det taler måske lidt ind i det her, der har jo været en del debat omkring det her med 12-talspigerne.
Ja.
Altså de her piger, der klarer sig utrolig godt for høje karakterer, og man har peget, eller man har rejst som hypotese, er det dem, som også rapporterer i vores undersøgelser, at de mistrives? Og det vil faktisk sige, der er der egentlig ikke rigtig noget belæg for. Altså så den der med at sige, at fordi de piger, der klarer sig rigtig, rigtig godt, de er sådan nogle, der også er enormt sådan, altså presser sig selv helt vildt hårdt og sådan noget. Altså det er der sådan set ikke noget belæg for at sige. Det kan lige så godt være dem, der også har en super god trivsel. Altså,
det er en vigtig pointe.
Så det er ikke, altså, det er ikke så entydigt i hvert fald.
Så det er ikke sådan, at hvis man kommer hjem med lutter 12-taller, så er man en af dem.
Nej, så er man som en 12-talspige, hvor det i virkeligheden er noget negativt. Ja. Nej, det kan være, det er bare super flot, og man er kreativ og dygtig og sådan noget. Altså, så altså, det er i hvert fald ikke sådan, at det nødvendigvis føles ad. Altså.
Men hvis du nu, altså, jeg vil jo sige, med det der sundhed, den fysiske sundhed, rygning. Kan du sige noget, hvis man ville skulle gøre noget, der er battet? Hvad skulle det så være? Det bør ikke være helt konkret.
For sin egen mentale sundhed, eller ja, altså sådan helt ned på enkelt niveau.
Ja.
Jamen altså, vi har jo faktisk en kampagne, vi laver på instituttet i øjeblikket, som vi kalder for ABC for mental sundhed. Og der er sådan 3 enkle budskaber. Hvad kan man selv gøre for at fremme sin mental sundhed? Man kan gøre noget aktivt, man kan gøre noget sammen med andre, og man kan gøre noget meningsfuldt. Det er jo, og det ligger der en masse forskning bag, og det er sådan, at de 3 ting, hvis man sådan skulle zoome ind.
Og gøre noget aktivt, hvad betyder det?
Jamen, det er at gøre noget, hvor du er, det behøver ikke nødvendigvis at løbe en maraton, eller sådan, men gøre noget, hvor du er ligesom i bevægelse, eller engageret, er også en vigtig ting. Altså, noget, du er, ligesom er optaget af at gøre, kan du sige, ikke?
Ja.
Og det er jo netop åbent, fordi det vil være meget forskelligt fra person til person, hvad der vil være det rigtige at gøre som noget aktivt. Men det, at det er aktivt, altså du er ligesom engageret, optaget, gerne i bevægelse, ikke? Det er en vigtig ting. Og så det her med at gøre noget sammen med andre, også rigtig vigtigt. Og igen, det kan være mange forskellige andre, men at gøre noget sammen. Og så at gøre noget, man oplever som meningsfuldt, er også en rigtig vigtig faktor. Og det er der så lange diskussioner i, hvad det vil sige at gøre noget meningsfuldt, og hvem skal bestemme, at det er meningsfuldt, men altså det her med, at det er noget, man selv er subjektiv, altså noget, man selv er optaget af, engageret i, og at det så også har en eller anden form for værdi, der ligger ud over ens egen interesse. Altså, så det på en eller anden måde også er lidt vigtigt for andre end en selv.
Ja.
Det behøver ikke at være at redde verden, men det kan også være at slå naboens hæk, eller jeg ved, at slå naboens plæne, eller sådan. Altså at gøre noget, som, hvor værdien rækker lidt ud over værdien for en selv, er også en vigtig del af meningsfuldhed.
En af de øjeblikke i mit liv, hvor jeg var mest sikker på, at alting nok skulle gå, det var engang til folkemødet, hvor jeg var med til sådan en debat om frivillighedens Danmark, hvor der var så mange unge mennesker, håndboldklubber og alt muligt. De var så kvikke, og der er så meget af det, af det, alt det der frivillige arbejde. Og så tænkte jeg, det kan ikke gå galt. Det kan ikke gå galt for det her land. Fordi der er den der helt bredt funderet ordentlighed.
Ja.
Og netop det der med, at det rækker ud over en selv.
Hvis lige må jeg lige bringe en ting ind. Jeg tænker det med stress. Vi oplever, de af os, der er i arbejde, oplever jo hyppigt, at vi føler os stresset, og vi er nu har jeg så travlt. Og sådan
helt vildt stresset.
Helt vildt stresset. Du ser også rigtig vildt stresset.
Ja, jeg er helt vildt stresset.
Men i virkeligheden er det jo sådan, at dem, der er uden for arbejdsmarkedet, de er langt mere stresset end alle andre. Vi har de her tal fra de sundhedsprofilerne. Det er noget med 8-10% eller noget lignende af folk, der er i arbejde, der tit føler sig meget stresset. Det er omkring 40% af dem, der er uden for arbejdsmarkedet, altså arbejdsløse, efterlønner osv., som føler sig meget stresset. Det er ekstremt stressende ikke at være i kontrol, ikke at have mulighed for at gøre det, man gerne vil osv. Så man skal bare passe på ikke at... Altså vi tænker det som en arbejdsplads-ting, men i virkeligheden er det også noget, der hører til, altså i hovedet på folk, der er uden for arbejdsmarkedet.
Jamen det er, synes jeg, og det synes jeg også, diskussionen er skiftet. Fordi for nogle år siden, så var det jo meget arbejdsrelateret.
Præcis.
Man fik stress på arbejde. Mm. Det er en del af det, men det er kun en del af det. Mm. Og at være arbejdsløs og ikke selv kunne styre over sin, det kan jeg sagtens forestille mig, at det ville være noget af det, der ville stresse mig langt mere end et ekstra radioprogram. Men jeg kan huske, der var en periode, på en afdeling, hvor jeg var, hvor alle var helt vildt stresset af den der undtagen i. Det var også afdelingens dårligste, men jeg har også ikke stresset, sagde han. Han lavede heller ikke noget, men altså, der er det, der jo er lige når vi taler stress, ikke? Det der jo er, det der har fået mig til at gå galt i byen med det, det er jo, vi alle sammen siger, jeg er helt vildt stresset, også selvom vi bare har travlt, ikke? Og så siger, jamen, så er det bare noget pjat. Men vi kender også efterhånden alle sammen nogen, som er blevet sygemeldt på grund af stress. Hvor man bare ved, det der, det er fuldstændig reelt. Der er sket noget der, som overbelastning. Nå, altså jeg vidste godt, men nu vi løb tør for tid. Ja, det er selvfølgelig vidste jeg, at vi løb tør for tid, for tiden går. Men vi kunne tale meget mere. Men jeg vil sige tak, fordi I kom. Altså lige spørge til... Det du siger, vi skal gøre det meget hurtigt, det du siger, det står generelt set godt til med den mentale sundhed i Danmark, men der er nogen, som er stresset, som føler sig ensom, og dem skal vi gøre noget for.
Jo.
Og det var det, vi talte om at gøre. Vi kan ikke nå at gentage det, desværre. Tak fordi I kom. Og Hjernekassen skal jo til Roskilde Festival, kan jeg sige, som vi må ned og se. Men det er der lang tid til. Næste gang i Hjernekassen, der er vi ikke helt sikre på, hvad der kommer. Så jeg vil ikke komme med nogen annoncering om det, men jeg vil stadigvæk, fordi det håber jeg, sige på genhør. Fordi jeg regner med og håber på, at vi alle sammen er her, også om en uge. Jeg håber også på, at det bliver en dejlig uge med forsvær, fordi det øger både det ene og det andet. Og så kan man gå en tur og få sin sundhed bragt op. Med disse sundhedsfremmende ord vil jeg sige tak for i dag og på genhør om en uge.